หลังการเลือกตั้งของสิงคโปร์ผ่านพ้นไปเมื่อเดือนกรกฎาคมมาพร้อมกับปรากฏการณ์ใหม่ทางการเมืองนะคะซึ่งพาดหัวข่าวของ VOA ระบุว่า New Parliament tests Singapore's appetite for opposition politics หมายความว่าเปิดสภาสมัยประชุมใหม่อย่างเสียงตอบรับทางการเมืองที่มีฝ่ายค้านของสิงคโปร์ค่ะมาพร้อมกับสิ่งที่ไม่เคยได้เห็นในแวดวงการเมืองสิงคโปร์นั่นคือบทบาทของผู้นำฝ่ายค้านในสภาซึ่งได้นายพรีทัมซิงเลขาธิการพรรคแรงงานก้าวขึ้นมารับตำแหน่งสำคัญนี้ซึ่งนักวิเคราะห์ต่างมองว่านี่คือการส่งสัญญาณความไม่พึงพอใจในระบบการเมืองของสิงคโปร์ซึ่งปกครองโดยพรรคเดียวมายาวนานค่ะการประกาศยุบสภาและจากการเลือกตั้งใหม่ในช่วงโควิดของพรรครัฐบาลสิงคโปร์เมื่อ10กรกฎาคมที่ผ่านมาพรรคกิจสังคมของนายลีเซียนลุงฝ่ายรัฐบาลได้ไป83ที่นั่งที่น่าสนใจคือพรรคแรงงานฝ่ายค้านได้ไป10ที่นั่งในสภาและพรรคก้าวหน้าสิงคโปร์หรือ Progress Singapore Party ได้ไป2ที่นั่งค่ะแม้ว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาจะถือว่ายังห่างไกลกับคำว่าชัยชนะสำหรับพรรคอื่นๆนะคะแต่ซุ้มเสียงของชาวสิงคโปร์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้สะท้อนถึงพรรครัฐบาลที่ผูกขาดอำนาจทางการเมืองมาตั้งแต่คริสตศักราช1965ค่ะหลังศึกเลือกตั้งครั้งสำคัญนี้ลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และเลขาพรรค PAP จับสัญญาณว่าชาวสิงคโปร์ต้องการให้มีฝ่ายค้านในสภาค่ะจึงนำไปสู่การจัดตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาสิงคโปร์อย่างเป็นทางการและได้ยื่นจดหมายต่อสมาชิกพรรค PAP ว่าให้เตรียมรับมือกับการอภิปรายจากฝ่ายค้านที่ดุเดือดหลังการเปิดสภาใหม่นี้นะคะคำในข่าวสัปดาห์นี้มีคำว่า appetite จากพาดหัวข่าวนี้นะคะคำว่า appetiteตามปกติแล้วเป็นคำนามค่ะหมายถึงความอยากอาหารอย่างที่เราได้เห็นคำศัพท์ในเมนู appetizer หมายถึงอาหารเรียกน้ำย่อยนะคะเป็นอาหารจานเปิดกระเพาะเพิ่มความอยากอาหารก่อนอาหารจานหลักจะมาค่ะแต่ในที่นี้คำว่า appetite หมายถึงความต้องการความอยากหรือการเปิดใจรับนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งของคำว่า appetite ในบริบทเดียวกันนี้ค่ะตัวอย่างเช่นAfter the huge losses in his last investment, the fund manager has no appetite for high-risk stocks. หมายความว่าหลังจากที่ขาดทุนหนักในการลงทุนครั้งก่อนผู้บริหารกองทุนไม่มีกระจิกกระใจจะซื้อหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงแล้วค่ะต่อกันที่ appetite ที่ให้ความหมายว่าอยากอาหารจริงๆนะคะตัวอย่างเช่น My children don't like meat and vegetables, but always have strong appetite when they see French pastries.หมายความว่าลูกๆของฉันไม่ชอบทานเนื้อสัตว์และผักนะแต่ถ้าเป็นขนมอบสไตล์ฝรั่งเศสแล้วก็เห็นที่ไรก็หิวทุกทีค่ะขยายความกันต่อเรื่องความหิวและการอยากอาหารกันต่อนะคะถ้าจะบอกว่าหิวมากให้ใช้คำว่า I am starving แยกออกมานะคะจะเห็นคำว่า starve เป็นกริยานะคะหมายถึงหิวโหยค่ะและคำนี้ยังแปลได้ด้วยว่าปล่อยให้อดอยากด้วยนะคะตัวอย่างเช่น Maria left her cat to starve for a day after it destroyed her favorite chews หมายความว่า Maria ปล่อยให้แมวไม่มีอาหารกินไป1วันหลังจากที่มันทำรองเท้าคู่โปรดของเธอพังไปค่ะอีกคำหนึ่งนะคะถ้าอยากจะบอกว่าหิวมากๆอีกเช่นกันค่ะสามารถใช้ได้ว่าI am famished หมายความว่าหิวหนักขั้นสุดชนิดที่ว่าขาดสารอาหารกันเลยนะคะทำให้เรานึกถึงคำว่า I am famished หมายถึงฉันหิวหนักขั้นสุดแล้วนะทำให้เราคิดถึงคำว่า famine เป็นคำนามค่ะหมายถึงภาวะขาดแคลนอาหารหรือภาวะอดอยากนะคะหรือถ้าจะบอกว่าหิวแล้วก็ใช้ง่ายๆเลยค่ะคือคำว่า I'm hungryหมายถึงฉันหิวนั่นเองนะคะง่ายๆเลยค่ะส่งท้ายคำคมวันนี้ค่ะด้วยสุภาษิตภาษาอังกฤษนะคะที่บอกว่า A hungry belly has no ears แปลได้ว่าเมื่อใดที่ท้องหิวหูก็ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นค่ะ
หิวไหมทานอะไรมาหรือ
พูดถึงเรื่องความหิวแล้วดิฉันก็ต้องขอตัวไปหาอะไรรองท้องก่อนแล้วล่ะค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington